Аз продължа за контейнерите приказката още малко, с което горе-долу ще завършим технологичната част в курса. Съвременните контейнери са един вид надграждане на този механизъм CHROOT. Значи, вие като смените файловата система на процеса и на неговите наследници да не е основната, ми някакво под дърво, тук вече процеса и процесите наследници ще виждат това под дърво като root директория и всички файлове ще ги ползват вече от този под дърво. Примерно това в това под дърво ще имате пак директория etc и оттам ще се ползват конфигурации за работата процес. Ще имате директория user bin, примерно, и оттам ще се ползват програми. Т.е. можете в това под дърво да се дефинирате друг набор от библиотеки, програми и инструменти, които контейнера да ползва, процеса и неговите наследници. Тая група от процеси да използва други библиотеки, други инструменти, които може да влизат в противоречие с софтуера, който е в основната операционна система или в другите контейнери. Всъщност контейнерите са нещо като виртуални машини, но всички те ползват общо ядро, а си имат собствена файлова система. Собствена файлова система и собствени средства, софтуерни файл, конфигурации и други инструменти. И вече по-развитите среди от контейнери се дефинират собствени IP настройки. Трябва да има някакви механизми за комуникация с главната операционна система, която ги поддържа, но могат да се дефинират собствени мрежови интерфейси, библиотеки, конфигурации на софтуера и да се държат като независими машини. Какви са ползите? Значи ползата е, че тук не заделяме някакви ресурси от основната система, за да работи контейнер. Той ще ползва толкова ресурси, колкото в момента му е необходимо. Ако даден контейнер има 5 процеса, те ще използват толкова памет, колкото им трябва за нормалната им работа в момента на тия активни. Също и дисково пространство няма да ползват излишно, те ще ползват тая файлова система, като даже в по-развитите версии може тя да е различни контейнери да ползват общи файлове и ако има нещо различно, само при запис да copy and write, такъв механизъм за заделяне на нови файлови пространства. Този механизъм е най-силно развит в FreeBSD. FreeBSD Jail има едно понятие, което е специален термин, има jail, който е такова разделяне на една действаща операционна система, в нея да се дефинират няколко jail-ове, които са изолирани помежду си. Вече процеса и неговите наследници, които са влезли тук, те не могат да излезат от това файлово дърво и не могат да правят такива системни настройки на основната операционна система. Сменят, това са го направили най-напред за реализация на хостинг услуги. Примерно с един реален сървър да хостват на много клиенти услуги, примерно. Каквото искат клиентите. Ти му даваш един jail, пък той да се инсталира вътре веб сървъри, файлови сървъри, потребителски акаунти. Разбира се, аз не мога в детайли да разкажа всичко, което трябва да се случи. Примерно, тия физическите номера на потребителите очевидно трябва да са различни от другите потребители, които са в другите контейнери. Трябва да има някакви механизми за разпределение на физическите номера, които в една операционна система се виждат нормално от всички потребители. Тук ще трябва да се крият или да се подменят с някакви инструменти, но тия механизми са вече доста развити и се ползват. И тия средства са много икономични, значи те не с един наличен хардуер може да правите най-евтиния начин за виртуализация чрез контейнери, по-скъпия с виртуални машини, които ползват, и вече ако ви се разраства услугата или проекта, който поддържате и който го ползват клиенти и потребители, вече можете виртуалните инструменти да ги прехвърляте в да разширявате хардуерните платформи и да всеки контейнер или виртуална машина да го реализирате на отделна машина или на по-мощна машина или на ако операционната ви система позволява и върху мейнфрейм система, която е с много наброй хардуерни ресурси и доста мощна. Съвременните Unix среди имат голям диапазон на скалируемост. Значи един от проблемите на комерциалните системи е, че те винаги разчитат на някакви групи клиенти, около тях се съсредоточават и не могат да си предварително да се настроят към смяна в технологиите и в модата. Windows, например, и Microsoft не можаха да се адаптират към миниатюрните устройства и съвременните модни неща. Смартфоните не можаха в този пазар да влезат, защото твърде късно се сетиха, че е възникнал и че е полезен. Те купиха Nokia, ама и Nokia не можаха да се адаптират на време, въпреки че бяха най-големия производител на мобилни устройства преди 20 години. И сега този пазар се ползва от Unix ориентирани среди. Тоест, такива свободни open source системи вървят и на най-малките устройства и на най-големите. Съвременните суперкомпютри също основно се управляват под Linux. Mainframe системите, IBM има значителен дял с тяхната AX, която е такъв платен Unix, тяхна разработка, съвместим, произлязъл от System 5. Hewlett Packard Unix имат някакъв дял, но за гигантски системи с много процесори, памети и по-разпределена архитектура пак се ползва Linux. И за най-малките устройства, които се пъхат някъде по съвременните устройства като контролери, в коли, в други перални, други инструменти, вече се ползва Linux, защото те са станали достатъчно мощни микроконтролерите, да имат достатъчно памет и ресурси, за да се стартира по-обеднена Unix версия на тях. Накрая на този курс може да правим опити да говорим какво ще стане в бъдеще и има ли смисъл да ги учите тия работи. Тие двата въпроса на мен ми се струват твърде философски и без отговор. Значи, първо, бъдещето е непредсказуемо. Ако човек живее в някаква епоха, и слуша разни прогнози, ще му представят света след 10 или 15 години някакси футуролозите. Като минат тези 10-15 години, се оказва, че нищо от това, което са предсказали, не е станало. За сметка на това са станали много неща, които не е очаквал. Значи аз като бях младеж като вас, тогава беше такава епоха на космически изследвания, на полети до Луната, на правене на големи и сложни компютри, и фантастите предсказваха, че като минат 20-30 години ще се разхождаме с космически кораби, с скафандри, и сме заобиколени от роботи, които да ни мият чиниите и да ни обслужват. Нищо от тези неща не се е случило, но пък за сметка на това станаха неща, които не са ги предсказали. Можем с всеки наш приятел да си говорим до другия край на света и да си изпращаме информация благодарение на пак на компютрите, на развитие на компютърните технологии. Да. В този смисъл и ползата от образованието, такова конкретно образование, също е съмнително. Ние не знаем след 5 или 10 години коя технология ще е модерна, коя ще носи, ще осигурява нови работни места и доходи. И този курс има практическа насоченост, но по-скоро аз, ако трябва някаква полза да посоча, е това, че се запознаваме с идеи от миналото, които сега са също актуални. Някакви идеи, които са ни позволили да постигнем това технологично развитие в областта на компютърните технологии, което имаме сега. Дали тия неща, които учихме и които тренирахте на упражнения, ще ви свършат работа след 10 години, аз не мога да ви обещая. Тенденцията е да са актуални, защото учим неща, които са възникнали доста отдавна. Това е първата широко разпространена и добра от гледна точка на концепциите, абстракциите, идеите, операционна система Unix е жива и днес и се разпространява и се развива. Но дали това ще продължи да е така, не е ясно. Може някакви нови бизнес стратегии и нови идеи в областта на софтуера да доведат до възникването на нови модели операционни системи. Аз тук загатнах варианти на реализация на ядра, технологии, мини-ядра, екзокелнери и други неща, които са обект на теоретични обсъждания или се ползват частично или напълно в някои версии на съвременни операционни системи. Пазарите на услуги и на устройства се променят ли? Сте много малки, съвсем отскоро наблюдавате този свят, но по време на вашия живот са появили съвсем нови технологии, които са били недостъпни или неочаквани. Примерно смартфоните. Технология да имаме компютър, който да си го носим в джоба и чрез него да си вършим куп други неща, които преди са били отделни технологии, примерно фотографската технология. Когато аз бях млад, хората, като искат да правят снимки, си носиха фотоапарат. Когато децата ми вече ставаха ученици или студенти, бяха на мода електронните фотоапарати, които пак са дигитални, но бяха отделни устройства. Пък сега и те изчезнаха, нали? Или изчезват, само професионалисти ги ползват. Не знам, някой от вас има ли личен такъв цифров фотоапарат, който да го ползва? Сега тези неща ги правим със смартфоните. Те си имат и камери, и правят хубави снимки, така че тия модните неща се променят бързо, сменя се и софтуера за тях. Но все пак аз се надявам още известно време да се развиват, да се ползват такъв тип среди, софтуерни и инструменти, които са доказали своята ефективност, полезност. Ако възникнат нови архитектури може да настъпи промяна, защото вече е изчерпан физическия лимит на съвременните компютърни архитектури като концепция. Фон Неймановата архитектура се ползва от възникването на съвременните компютри до днес, обаче до преди 10 години, на всеки 2 години се увеличаваше 2 пъти частотата на процесорите. Т.е. 2 пъти по-бързи процесори се създаваха на всеки 2 години. Имаше един закон на Мура, но той спря да действа, защото се достигнаха някакви квантови граници. Сега вече не се увеличава скоростта на процесорите, ами се увеличава броя на ядрата. Обаче той нещо също е ограничено. И съвременните операционни системи са техния проект, техния начин на работа е такъв, че при обща памет и няколко ядра не могат ефективно да ползват тия ресурси при голям брой ядра. Нещо искаш да питаш? Вероятно ще възникне някаква промяна в архитектурите. Говори се за асиметрични архитектури, за по-разпределени системи, които може би ще станат актуални в бъдещето. Освен това се промени... за последните 20 години се промени и начина на работа на приложенията. В момента повечето изчисления се извършват в разпределена среда. Имате едни крайни устройства, които са клиентските устройства, които ги пипате с ръце, но те ми правят много сметки, повечето сметки, повечето данни, повечето информация някъде в интернет по разни важни сървъри. И там също се водят битки конкурентни или от всякакъв характер за привличане на вниманието на потребители. Дали ще има монополни структури, които ще събират, ще колекционират данни и ще ги предоставят за ползване, такива като Google, или ще имаме по-разпределени услуги, по-малки системи за обслужване, които да осигурят по-демократични някакъв смисъл среди за работа с информацията, също не е ясно. В софтуерния и в компютърния бизнес винаги е имало доминиращи монополи. В началото на историята на компютрите IBM е големия монополист, който владее над 50% от пазара. После Microsoft, после Apple става голям играч в даден момент. Сега Google е големия играч, но винаги са променят така нещата, че големия играч не може да усети новите технологии. В даден момент почва да изостава и се появяват нови. Но винаги има големия играч и това е опасно в някакъв смисъл. То е опасно, защото големия играч се мъчи да наложи свои правила, да блокира нови технологии, ако не са му изгодни, нови идеи. Мъчи се да обсебе данните и труда на другите в системата. Сега сме в един хубав период, дето има най-различни. Има сравнително развита конкуренция и вие живеете в сравнително удобна среда за да станете добри IT-специалисти и да се реализирате добре. Тук в София поне има много западни фирми, които са направили офиси и постоянно търсят служители. И това е известно изкушение така за вас. Аз съм наясно, че вие сте млади хора и трябва да печелите пари. Обаче ако погледнем историята на тези големите проекти, на операционни системи, на други големи проекти, ще видим, че те винаги са били започвани или почти винаги като индивидуални, лични занимания на хора, които са не са искали да спечелят пари, не са искали да... не са и виждали бъдещето, не са били с така самочувствието на визионерите, просто са искали да направят нещо интересно. нещо ги е зомбирало, така привлякло е тяхното внимание, те са обичали да пишат софтуер и са си казали, ах, това нещо дали не мога сега да го направя. И по същия начин, по един и същи начин и създателите на Unix са работили. Аз, ако прочетете историята, ще видите, че те били няколко души, които намерили един компютър, който никой не го ползва в някакъв университет. Рекли, а да видим сега дали не можем да напишем една малка и хубава операционна система. Същото е направил и Таненбаум, който е автор на най-добрите учебници по операционни системи. Той пък се рекал, бе, тия версии на Unix, дето ги пращат по университет, са големи и скъпи. Аз не мога ли да напиша една версия, която да е достъпна за студентите и да могат да се инсталират на персоналните компютри. После Linus Torvalds пък по същия начин, той е бил студент на Таненбаум. Но вече когато е имало интернет или поне за чатъци на в обмен на информация, рекала бе, искам да си направя собствена версия на Unix, с която да се включвам към университетския компютър. Дали мога да го направя? Същите неща се случват и в Windows. Съвременния Windows NT и неговите наследници, като Windows XP, тия там версии 2.7, 2 и нам кой си номер, не би трябвало да съществуват според официалния проект. Официалният проект за Windows NT бил да се направи кубава, добре проектирана, многозадачна, многопотребителска операционна система, която да се продава само върху сървъри с мощни процесори, не и с процесора на Intel. А пък на потребителите да се продава буклук, нали? Под Windows 9.5 и негови наследници. Но някакъв младеж от екипа почти тайно направил версия за процесора Pentium и там колегите му решили да я предложат на шефовете и все пак шефовете, като Бил Гейтс там и другите началници, не са били достатъчно глупави, за да я отхвърлят. Те рекли, а това също можем да го продаваме. И така възникнала съвременната версия на Windows-та. В софтуера и в неговата история има такива интересни моменти и вероятно и в бъдеще ще има. И вероятно много от интересните идеи ще бъдат правени пак за удоволствие и развлечение на програмистите. Вие видяхте как изглежда Петър Пенчев. Много от съвременните производители на софтуер разглеждат така хора, които за развлечение правят нещо, пък парите се ги изкарват някъде другаде с тежък труд. Ако има някаква реална полза от обучението в това бързо променящ се технологичен свят, тя е, че човек поне може да придобие, да получи по-широк поглед върху нещата, върху технологичните идеи, които вече са създадени и се ползват, и да има по-голямо самочувствие. Да не е като конска пач, който е научил модния продукт как да го ползва и да се надява да се намери работа с знанията само за един конкретен софтуерен продукт или един език за програмиране, ами да има повече общите знания, по-голяма обща култура и да се чувства по в свои води, когато попадне на различни места с различни задачи. Този курс няма отношение към реални задачи, които се решават в бизнеса. Когато решавате реални задачи, ще трябва да навлизате и в реалната област. Тук операционната система винаги се стреми да реши най-общите информационни проблеми. Как да се движат потоците информация, как да дефинираме абстракциите. Най-общ смисъл, ако трябва да решавате вече реална конкретна задача, трябва да сте специалисти по съответната област. Ако ще работите в банка и ще правите софтуер за банка, е хубаво да имате някакви представи и за финансите като наука. Ако ще работите във фирма за компютърни игри, вероятно ще трябва да се запознаете и с знания за компютърната графика или рисуването изобщо и да работите с групи от специалисти, тъй че в реалната дейност човек работи в колективи и тая обща култура, тя помага и да се изразяваме по-добре, да използваме език, който да е достатъчно ясен и да можем да се разбираме с други специалисти. Един от проблемите на нашия бизнес е, че в момента се мъчи да автоматизира прекалено много дейности, да навлиза в прекалено много други сфери и освен знанията, които има от компютърните науки, човек се налага да постоянно да се образова и да получава знания от други сфери и да комуникира с други специалисти. Понеже ние сме на върха на технологичната вълна, това създава известна неприязан. Не знам дали ви работите ли вече някъде. Работите. Отношението на другите не IT специалисти към IT специалистите обикновено е негативно. Те са с известен страх подхождат към нас, ама това трябва да се... Това са вече социални отношения, защото ние сме привилегировани, вземаме големи заплати, нямаме дресинг код и можем да ходим на работа, когато се поискаме. А пък те, да, а те трябва да ходят сутрин от нам, колко си часа, да обслужват клиенти, да работят с софтуер, който не разбират как работи, когато се опарят на компютърния специалист, той им говори на език, който също не го разбират. И това създава напрежение. Това са социални аспекти на нашия бизнес, трябва да се примирим с тях. Ами аз това горе-долу имах да ви кажа, ако някакви конкретни въпроси имате, питайте. За изпита, чакайте сега да ви технически оговорки да направим. Значи, в Moodle аз описах кои компютърни зали ще правим контролно. Там и час сме сложили. 10 ли беше това начален час? Някакъв час той е записан в съобщението. Ще наема една зала, която е голяма, ако има възможност, примерно 326 или 325, която да могат да седнат на широко и на спокойствие хората, които си носят лаптоп и собствени компютри. Контакти не дейте си носи, но разпомните ли си носете. Да. Ще разчитаме на някакви контакти в залата, аз ще се опитам да взема 2-3 разпомнителя от портиерната. Но те ще са само да ви осигурят кабел до редиците там. Значи, ако може, всеки коси има личен разпълнител, да се го сложи в турбичката, за да не ви свърши батерията. То няма да е дълго това контролно, 2-3 часа, ама... Да, и аз съм слинова и той изкарва 2 часа, ама вече за 3 е съмнителна работата. Си заредете батериите и си носете разклонители. Задачите... Аз ви бях казал 2 задачи на си, ама асистентите напират да са 3 задачи. Сега ще се пазаря с тях да са по-лесни. И пак да има достатъчно точки, значи да има точки над необходимите за шестица, за да мой човек, без да си е решил всички задачи, да си изкара. Бележка е един лек теоретичен въпрос за описание на нещо ще има. И това нещо, какво се оказва, на 18 трябва да го свършим, после до 27 трябва да го проверим и да обявим койки бележки ще има и кой ще се явява на последно нещо. Нещо друго, сещате ли са като? Който иска. Ама трябва да имате на него инсталирана поне виртуална машина с някакъв вид Unix, за да може да се решите задачите. Те ще са за ползване на операционната система чрез системни извиквания. Там работа с файлове, работа с процеси, така че е хубаво да имате Unix на Go Windows няма да стане. Вие сте с Apple, като да гледам, ама имате такъв. То директно на Apple можете ли да ползвате функциите на операция? Значи можете от направо на тая машина да се работите без виртуална инсталация.
Добре.
Абе, постоянно ме питате каква ще е теоретичната задача. Аз казах на едно момиче горе-долу каква ще е. Е, на това момиче, питайте го нея. Кой, че не искам да дам... Ти ли ме питай сега? Е, да. Значи, тя ще ви каже, защото аз вече дадах много информация да ни подсказвам през нея. Или да се наложи да спеня на въпроса. Това е изпит, трябва да сте... да ви изненадам. Мога да ви кажа предварително. Миналия път страшна ли беше задачата? Нали не беше. Сега някои може да не са решили, но като видяхте решението, не беше ясно. Нямаше нищо извънредно и страшно. Самия изпит, горе-долу това, което пише в конспекта, аз трябва да приготвя до тогава някакви по-ясно формулирани въпроси. Ще ви ги сложа в модула, вероятно. Пак нещо като конспект и то не цели въпроси, ми фрагменти от въпроси. Не, няма вече, стига толкова задача. Ако нещо има съмнение за човек се колебае оценката между две... възможности, може някаква задача в момента на разговора да дам, която да ви дам време да мислите по нея, ама няма да я да пишете код. Не, нещо друго ще. И аз се надявам тия деца сте тук да въобще да се освободите от тисто. Да изкарате много точки на контролната. И да сте доволни от резултата си.